You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Buatku sih yang paling penting dari accessibility aja sih. Mulai dari accessibility dulu tuh, kalau kita bicara soal transportasi, bagaimana semuanya itu di dalam satu kota yang nanti akan didesain itu akan bisa dijangkau oleh manusia. Jadi kita nggak bicara cuman bagi, kan kalau misalkan sekarang kita bicara perumahan, biasanya advertisementnya 5 menit ke mana, tapi itu kan pakai mobil. Nah, kalau menurutku accessibility ini harus dilihat dari semuanya. Jadi bagaimana misalkan kita mulai dari jalan kaki, dari keluar rumah, bisa pergi ke tempat manapun yang kita pengen. Jadi misalkan kita mau ke sekolah, bisa naik sepeda. Mau ke kantor misalkan agak lebih jauh, bisa naik sepeda, terus lanjut naik MRT, terus lanjut lagi naik bus. Kayak gitu.
Imagine City.
Halo, kita ketemu lagi di podcast Imaginasi yang dipersembahkan oleh Yayasan Indonesia Cerah bekerja sama dengan Koaksi Indonesia dan 350 Indonesia. Nah, di episode kali ini kita akan bahas tema mobilitas di ibu kota baru dengan transportasi yang cerdas dan bersih. Serial podcast ini memang dirancang untuk mengimajinasikan bentuk ideal dari ibu kota baru dengan konsep yang bukan hanya cerdas tapi juga harus bersih gitu. Dan untuk transportasi, kita pengen tahu juga nih seperti apa sih sebenarnya yang cerdas dan bersih itu, kenapa juga transportasi kita harus cerdas lagi bersih, dan untungnya apa sih kalau misalnya kita pakai transportasi yang smart and clean itu. Nah, saat ini di studio saya Aika sudah kedatangan juga beberapa tamu kita, dan ada rekan saya juga dari Yayasan Indonesia Cerah, Aditya Putri. Ditri, halo. Nah, kita mau kenalan dulu nih dengan dua orang narasumber kita yang sudah hadir ya. Ada siapa sajakah ini? Ada mahasiswa di Brady University of Applied Science sekaligus co-founder Transport for Jakarta, Adriansyah Yasin Sulaiman. Yasin, halo.
Halo.
Juga dari Transport Planning Head PT MRT Jakarta, dan Mbak Hana Pertiwi. Halo.
Halo.
Oke, langsung nih, Fitri.
Ya, pertama-tama pengen nanya dulu nih ke Yasin. Yasin kan saat ini masih kuliah ya. Terus tadi juga disebut co-founder Transport for Jakarta. Ceritain dong sedikit mengenai aktivitas kuliahnya, terus kegiatan Transport for Jakarta ini komunitas atau apa nih kira-kira?
Oke, jadi aku pribadi itu sekarang masih kuliah tahun terakhir, tahun keempat di Brady University of Applied Sciences, ngambil jurusan International Spatial Development. Jadi emang arahnya agak ke planologi. Jadi aku di sana belajar urban planning, urban design, sama transport planning. Nah, emang kebetulan dari dulu itu ya aku interestnya ke arah city planning dan transport banget. Dan kenapa aku berbeda ya, karena aku melihat Belanda itu kayak salah satu negara yang memang knowledge soal city planningnya itu paling mutakhir lah.
Terus Transport for Jakarta ini apa nih? Ceritain dong.
Nah, kalau Transport for Jakarta ini sebenarnya juga bahkan sebelum aku kuliah pun udah aktif. Jadi itu komunitas kita bikin dari tahun 2015. Kita melihat waktu itu masa-masa Jakarta lagi booming banget soal pembangunan transportasi kan. Tapi kita melihat belum ada wadah di mana warga biasa tuh bisa berdiskusi soal transportasi, soal apapun yang bisa kita kasih ke pemerintah atau stakeholder soal transportasi ini. Jadi makanya kita coba buat diskusi board di Facebook waktu itu. Sekarang udah melebar, kita bikin komunitas beneran yang memang sekarang lebih aktif ke arah advokasi transportasi umum in general.
Terus itu suara-suaranya memang sempat disampaikan ke pemerintah, sempat ada dialog sama pemerintah gitu?
Iya, sering banget sih. Jadi memang kita awalnya memang online, jadi kita coba menyuarakan itu lewat Facebook. Jadi diskusi banyak orang, dan kemudian waktu itu juga kita juga kaget mulai banyak memang stakeholder terkait dari Dishub, dari pemerintah, dari MRT, dari sebagainya itu ikut join juga di
ikut
grup
nimbrung.
Itu. Ikut nimbrung juga. Jadi kadang suka didengar lah istilahnya, namanya masukan-masukan dari kita. Nah, awal dari online, terus kita juga coba mulai lakukan namanya Urban Guerrilla. Tahun 2016 itu masih booming juga kan pengembangan transport. Kita melihat waktu itu informasi soal public transport di Jakarta tuh masih kurang. Jadi kita coba aja waktu itu iseng. Kita buat print sign halte di Transjakarta, waktu itu bus tingkat. Kita print biasa A3 dilaminating, kita taruh di sepanjang Jalan Sudirman itu. Dan ternyata responnya lumayan bagus. Nah, yaudah, akhirnya kita sampai sekarang mencoba. Jadi karena terus aktif tahun lalu 2019 kita lumayan besar. Kita kerjasama sama Pemprov DKI, desain 22 3 signage halte di Jalan Sudirman, Tamrin.
Oh, jadi tuh ini era sebelum ada tanda-tanda mengenai halte informasi. Kan sekarang kan ada informasi transportasi publik itu banyak bisa kita akses kan lewat apps dan sebagainya. Itu dulu kondisinya seperti apa ketika Yasin dan teman-teman mulai bergerilya ini?
Dulu ibarat kita ke restoran tapi nggak ada menunya. Jadi buka toko tapi orang itu nggak tahu ini restoran itu jual apa. Jadi ibarat misalnya dulu bus Transjakarta bikin rute baru nih ke arah Ciledug, tapi mereka nggak ada effort sama sekali untuk bikin informasi ke penumpang di halte itu, nggak ada informasi sama sekali soal bus itu. Dan mereka tiba-tiba ribut karena penumpangnya nggak banyak. Ya aku bilang ya karena nggak ada informasi itulah. Makanya kita coba dorong ke banyak stakeholder, nggak cuma Transjakarta waktu itu, untuk ya mengintegrasikan informasinya lah. Karena menurutku integrasi transport kalau sekarang udah mulai kelihatan ya. Misalkan ya udah ada Jaklingko, udah ada koneksi antara stasiun MRT dan Transjakarta. Tapi yang next stepnya lebih penting itu adalah soal informasi. Jadi kalau misalkan informasinya itu sama, orang bakal lebih nyaman untuk pergi A ke B pakai transportasi umum. Kayak di luar negeri lah gitu.
Kalau MRT sendiri nih Mbak Hana, kira-kira, nah sebelum ke apa namanya yang bersih dan smart tadi itu ya gitu, nah boleh dijelaskan sedikit mungkin aktivitasnya Mbak Hana hari-hari nih di sebagai transport planning head di MRT Jakarta ya.
Nama jabatannya keren banget. Sebenarnya salah itu, harusnya transport planning section head. Jadi bukan transport head gitu. Terlalu
kurang satu kata.
Iya, section head.
Tapi kelihatannya dream job buat aku nih.
Mungkin harus selesaikan dulu kuliahnya, nanti kita coba ngobrol lagi lebih lanjut. Coba didengerin ya. Selesai dulu kuliahnya.
Nah, kalau dengan sebagai jabatan dan keseharian seperti itu gimana nih? Sibuknya ngapain nih?
Karena saya transport planning section head di MRT, sekarang ini ada fase 1. Nah itu kami harus mengintegrasikan lah si MRT ini dengan transportasi yang lain, seperti Transjakarta tadi dah disebut, kemudian juga ojek online, ojeknya juga yang lain, kemudian juga bagaimana penumpang bisa mengakses dengan nyaman, misalnya dengan ada park and ride. Dan juga selain itu kan ada juga transit plaza, supaya mereka bisa turunin penumpang, naikin penumpang tuh lebih enak. Nah kayak gitu yang sekarang di fase 1 seperti itu fokusnya. Kemudian untuk informasi juga mungkin udah pada tahu juga, kita lagi ada pembangunan fase 2. Jadi fase 2 juga ada perencanaan transportasi lainnya, misalnya mau demandnya berapa, kemudian nanti rutenya seperti apa, kemudian kalau misalnya konstruksi nanti pengalian arusnya seperti apa nih tuh. Terus nanti kalau misalnya udah selesai akan seperti apa jalannya, kita desain juga. Jadi kalau misalnya dulu ingat Sudirman ada jalur itunya, ada jalur apa yang namanya lambat, kemudian jalur cepat, ada jalur lambat lagi, besok waktu fase 2 selesai dibangun akan seperti apa, nah itu kita sedang coba modelkan gitu. Terus selain itu juga kita membangun atau mencoba merencanakan jaringan transportasi yang lainnya lagi, yang MRT yang ke depan, future plan gitu.
Si panjang berarti ya perjalanannya?
Insya Allah masih panjang. Walaupun ibu kota mau dipindah nih katanya, tapi insya Allah masih panjang MRT
gitu. Nah tapi kan kalau berbicara soal penerapan transportasi yang smart and clean gitu, apa iya nih MRT sudah mengarah ke sana gitu?
Kalau mengarah sepertinya sudah. Jadi kita kan menggunakan energi listrik nih. Tapi memang kalau misalnya listrik aja kan mungkin gak cukup clean and clear gitu. Masih ada mungkin listrik dari batu bara kah atau yang lainnya. Cuman memang dalam fase-fase kedepannya kita mengarah ke yang lebih clean and clear. Tapi sekarang masih dalam prosesnya kajian nih. Jadi kita belum bisa publish seperti apa rencananya.
Seru.
Ya jadi kan karena MRT menggunakan listrik berarti tidak membakar bahan bakar minyak, yang berarti tidak terjadi emisi polutan lokal gitu ya.
Betul.
Akibat pembakaran.
Betul. Selain itu kan juga ketika semua ya gak semua sih, beberapa persen orang yang dulunya naik motor, naik mobil atau yang lain-lainnya ini berpindah ke MRT, kan juga termasuk itu akan menjadi penurunan emisi yang dihasilkan dari MRT.
Itu udah ada hitung-hitungannya belum sih?
Kalau
udah ketahuan belum berapa orang yang berhasil berpindah itu?
Kalau ngitung kasar mungkin udah sih, tapi kan kita belum ada setahun juga, jadi mungkin hasilnya belum terlalu wow gitu. Tapi kan mungkin kalau misalnya dihitung kemarin sekitar 9 bulan ini, yang shift dari motor atau mobil itu sekitar 20%an. Jadi baru sekitar 20%an, nah itu diperkirakan segitu. Kalau misalnya itu dikalikan dengan jumlah mobil atau jumlah motor, pasti sudah terlihat dampaknya MRT seperti apa.
Iya betul, gitu. 20% menurut saya sih wow banget. Saya termasuk salah satu yang pindah soalnya.
Nah, betul.
Jadi yang pengguna jalur Sudirman Tamrin yang biasanya naik ojek atau naik mobil pribadi, saya sudah pindah ke MRT.
Mantap. Apalagi yang biasanya jarak pendek aja nih, naik
motor cuman beli apa gitu kan. Sekarang bisa naik MRT kemana gitu.
Dan kombinasi dengan trotoar itu sih yang bikin enak banget. Trotoarnya sekarang sangat walkable ya.
Justru itu yang penting. Jadi kita kalau berbicara MRT, lanjutannya itu sebenarnya yang harus dipikirkan juga. Kan ada istilah namanya third and last mile. Nah ini mungkin sekarang MRT lagi giat-giat banget nih lanjutin. Karena kalau berbicara soal transport itu ada semacam, ya sistemnya itu gak cuman berhenti di MRT. Jadi kenapa orang lagi jadi nyaman? Karena ya setelah di Sudirman kalau kita lihat ada MRT, trotoar juga habis dibenerin kan. Jadi makanya lebih nyaman ke tempat-tempatnya itu loh.
Podcast Imagine City dipersembahkan oleh Yayasan Indonesia Cerah bekerjasama dengan Koaksi Indonesia dan 350 Indonesia.
Presiden Jokowi mengatakan ibu kota baru tidak akan lagi menggunakan kendaraan berpolusi. Menurutnya, ibu kota baru nanti berkonsep Eco City, sehingga transportasi yang digunakan nanti harus bebas polusi. Jokowi menyebut mimpi besarnya soal transportasi di ibu kota baru adalah penggunaan mobil listrik swakemudi.
Ibu kota baru nantinya transportasi umumnya, transportasi massanya akan menggunakan autonomous vehicle. Dan juga kendaraan privatnya juga akan menggunakan autonomous car. Sehingga desainnya seperti apa, tolong ini nantinya Pak Menteri Perhubungan dan Pak Menteri Riset ini berbicara mengenai ini, mengenai kesiapan. Karena infrastruktur kalau kita betul-betul siap betul, infrastrukturnya juga diarahkan kepada penggunaan electric vehicle dan autonomous vehicle.
Podcast Imagine City dipersembahkan oleh Yayasan Indonesia Cerah bekerjasama dengan Koaksi Indonesia dan 350 Indonesia.
Soal integrasi transport dan soal informasi ini kayaknya pas banget kalau kita langsung lompat ke topik ibu kota baru nih. Jadi kan ini berarti ada pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik ya dari pengalamannya Jakarta. Kalau menurut Yasin di ibu kota baru apa yang seharusnya dari awal sudah diterapkan?
Yang jelas kalau soal mobility yang paling awal yang harus di planning adalah soal holistiknya. Jadi nggak bisa namanya kita bikin ibu kota baru tuh mulai cuma aspal jalan gitu kan, kayak di mana-mana gitu. Misalkan kita cuma bikin grid layoutnya, terus okay, what's next we don't know. Jadi kalau soal mobility planning itu, apalagi kalau misalkan from scratch, lebih baik benar-benar dibuat yang namanya comprehensive mobility plan. Jadi bagaimana dari kita dari jalan kaki kah, dari sampai ke mobil atau freight transport, itu harus di plan secara holistik agar nantinya juga ya semuanya ada di dalam plan itu. Jadi kayak sekarang kan kalau Jakarta kan memang ya aku ngeliat sejarahnya emang agak loose ends kan. Jadi kita ngeplan ini, oh ternyata lupa, oh harus ngeplan trotoarnya, oh ternyata harus ngeplan jalur sepedanya. Paling benar ya harus semua itu dalam masuk ke dalam satu planning. Jadi kalau di Belanda pun kayak gitu. Jadi semua tuh harus didesain secara komprehensif, semuanya dimasukin ke dalam plan, jadi nggak ada yang namanya ketinggalan itu.
Nah, itu berarti pertimbangan awalnya apa? Kan tadi ngomong mobility, berarti pergerakan manusianya dong?
Pergerakan manusia dari awal. Jadi sebenarnya kalau misalkan dilihat, kita ya ditanya dulu tujuan pemerintah itu apa kalau soal mobilitas di ibu kota baru. Kan memang semuanya kan sekarang lagi agak mengarah ke arah smart mobility lah, atau mobilitas yang lebih ramah lingkungan atau clean. Dan orang sekarang melihatnya, setidaknya sekarang udah mulai mengarah ke arah public transport dan non-motorized transport atau jalan kaki atau sepeda. Nah, mulai dari situ sebenarnya udah penting, tapi langkah ke depannya ya semua itu harus didesain dalam satu planning yang benar-benar holistik.
Prinsip-prinsipnya apa yang harus melandasi planning itu? Kalau saya sih sebagai orang yang bergerak gitu ya, yang melakukan mobilitas itu ya harus nyaman, aman gitu kan, dan efisien dari sisi waktu dan tenaga saya gitu. Itu dari sisi saya sebagai si bukan si planner tapi si orangnya kan, manusianya. Kalau seorang Yasin, seorang planner, apa prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam mendesain mobility agar semuanya terintegrasi?
Buatku sih yang paling penting dari accessibility aja sih. Mulai dari accessibility dulu tuh. Kalau kita bicara soal transportasi, bagaimana semuanya itu di dalam satu kota yang nanti akan didesain itu akan bisa dijangkau oleh manusia. Jadi kita nggak bicara cuman kan kalau misalkan sekarang kita bicara perumahan, biasanya advertisementnya 5 menit ke mana, tapi itu kan pakai mobil. Nah kalau menurutku accessibility ini harus dilihat dari semuanya. Jadi bagaimana misalkan kita mulai dari jalan kaki, dari keluar rumah, bisa pergi ke tempat manapun yang kita pengen. Jadi misalkan kita mau ke sekolah, bisa naik sepeda. Mau ke kantor misalkan agak lebih jauh, bisa naik sepeda, terus lanjut naik MRT, terus lanjut lagi naik bus. Kayak gitu.
Udah sempat ngelihat ini enggak skema skematik rancangan ibu kota baru?
Sudah.
Jadi gimana itu? Ada tanggapan enggak soal itu apa dari aspek mobilitas?
Tanggapan sih enggak. Aku lihat sih pas baca, wih keren banget kayaknya nih. Soalnya ada banyak kan submission-submission yang masuk. Awalnya aku lihat, waduh ini agak-agak car dependent ya. Terus pas finalis yang masuk, aku agak terkesima sih sebenarnya ya.
Jadi ini memenuhi tadi ya, prinsip-prinsip yang tadi udah disampaikan ya.
Sedikit membawa harapan lah istilahnya.
Compact, tadi apa? Compact dan
compact, high density.
Dan high density, dan kelihatannya bisa pindah dari mindset yang car dependent ini, yang tergantung pada mobil ini ya. Mindset mobil.
Jadi kalau misalnya aku boleh nambahin juga, sebenarnya mungkin Jakarta juga ada rencana ini. Kalau misalnya pernah dengar, sekarang itu suatu gedung dia tuh ada namanya batas minimal punya tempat parkir. Jadi kalau misalnya kamu punya gedung nih Mbak, kamu harus nyediain.
Kalau aku punya gedung,
gedung pernikahan.
Amin. Amin.
Kamu tuh minimal harus nyediain 100 lot parkir. Berarti kamu bisa menyediain 200 lot parkir dong, karena minimalnya 100. Nah, menurut aku ada paradigma berpikir yang salah. Harusnya itu maksimal 100. Kenapa? Dibatesin biar ruang yang lain nih, yang tadinya mau bisa 200 bisa buat ruang yang lain, bisa jualan atau mungkin bisa disewakan yang lain jadi bisnis. Jangan cuma jadi parkir terus malah mengundang mobil banyak, malah bikin macet di sekitar-sekitarnya.
Iya, gitu. Tapi malah kalau di sini kan gitu. Oh, kalau enggak segitu berarti enggak bisa jalan. Betul. Bisnisnya, gedungnya.
Itu karena mindset car dependency,
mindset
itu.
Mobil.
Jadi kalau misalkan kita lihat, jadi lahan-lahan yang kita dipakai oleh mobil itu sebenarnya ada studi bilang mobil itu sebenarnya dorman 97% of the time. Jadi kita cuma pakai mobil itu 3% dari total waktu yang ada. Jadi bayangin aja itu lahan parkir yang sebenarnya valuable banget, tapi karena mindset kita car dependency, car dependent banget, akhirnya lahan itu harus dikasih kepada mobil yang sebenarnya enggak lama-lama banget dipakai. Contoh yang parah itu di Amerika, saking mereka pakai parking minimum sini, 30% dari wilayah perkotaan mereka itu lahan parkir aspal. Jadi di Indonesia juga mungkin, aku nggak tahu ya ada studinya atau nggak, seharusnya sama segitu juga. Karena ya kita istilahnya mindset depan toko atau apa harus ada parkirnya gitu kan.
Lahan parkir aspal itu kan nggak nyaman banget ya, itu meningkatkan suhu lokal ya. Dan ya ruang terbuang gitu kan, ruang produktif yang terbuang ya.
Podcast Imagine City dipersembahkan oleh Yayasan Indonesia Cerah bekerjasama dengan Koaksi Indonesia dan 350 Indonesia.
Halo, saya Bari. Saya seorang CRM specialist. Harapan saya untuk transportasi di ibu kota baru nanti adalah adanya koneksi yang mudah. Mudah ketika saya keluar rumah, saya udah bisa langsung naik ke atas bus atau MRT atau langsung ke stasiun. Mudah untuk saya mengetahui saya harus kemana, saya harus mengambil rute seperti apa. Dan bagi saya mudah juga untuk berpindah moda dari awalnya bus menuju sebuah MRT dan lain-lainnya. Saya berkaca dari Transjakarta karena sekarang saya adalah pengguna Transjakarta. Bagi saya sangat mudah untuk saya berganti setiap koridor. Misalnya saya berusaha untuk ke tempat yang jauh dari rumah saya. Hanya dengan bermodalkan digital, kita search, kemudian kita bisa menemukan rute yang tepat, dan setelahnya dari situ bisa langsung diikuti. Selain itu juga ada aplikasi seperti Travi atau beberapa perangkat digital lainnya untuk saya mengetahui prediksi kapan bus akan sampai. Sehingga saya bisa memperkirakan waktu perjalanan saya dan bisa sampai tepat dengan perkiraan tersebut.
Saya Astri, karyawan swasta di Jakarta. Yang saya harapkan dari transportasi ibu kota baru itu semuanya bisa terkoneksi ya. Kalau bisa dari kita keluar pagar rumah, itu langsung bisa naik transportasi umum. Kemudian tidak menggunakan lagi bahan bakar minyak atau bahan bakar fosil, semuanya pakai energi listrik biar nggak ada polusi. Kemudian di jalanannya itu banyak pohon-pohon, jadi adem kemana-mana. Selain itu juga harus ini ya, banyak tempat jalan kaki itu lebih nyaman gitu. Jadi kita semua kemana-mana naik transportasi umum, kemudian untuk misalnya kita pindah ke transportasi yang lain, kita bisa berjalan kaki gitu. Keuntungannya ya jelas bahwa kita semakin mudah untuk pergi kemana-mana dan tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi yang bikin macet di Jakarta ini gitu. Dan ibu kota baru nantinya bisa jadi ibu kota yang keren sih menurut saya.
Podcast Imagine City dipersembahkan oleh Yayasan Indonesia Cerah bekerjasama dengan Koaksi Indonesia dan 350 Indonesia.
Bicara soal budaya transportasi tadi, itu gimana caranya kita mengetahui apa budaya transportasi kita dan bagaimana cara mengubahnya? Tadi kita udah bicara soal titik idealnya nih yang mau kita tuju, tapi juga kita tahu realitasnya selama berdekade kita udah kebiasaan nih, gitu, udah tergantung nih, gitu, sama mobil, sama motor. Nah, tapi generasi muda kan agak beda ya. Nih gimana sih harusnya dari pihak planner gitu, dari pihak perencana, dari pihak pemerintah untuk melihat budaya transportasi ini? Langkah-langkahnya mesti gimana sih?
Dari aku dulu, ya sini, soalnya kalau aku kan berarti agak sisi pemerintah nih sebenarnya kan. Kalau dari sisi pemerintah sebenarnya yang dilakukan sama MRT saat ini, kami banyak melibatkan publik untuk diskusi. Jadi misalnya kita mau bikin wayfinding atau signage ataupun transportasi lainnya nih, terintegrasi seperti apa, nah itu kita ada diskusi dulu dengan NGO, kemudian juga teman-teman mahasiswa, kemudian juga selain itu pakar, selain itu juga diskusikan dengan SKPD. Jadi sarannya seperti apa, kemudian bisa diimplementasikan atau tidak. Nah selain NGO atau apa tadi, juga selain itu kaum-kaum yang tadi saya sampaikan, kaum rentan, misalnya kalau misalnya anak-anak seperti apa nih, kalau misalnya teman-teman disabilitas atau kalau di Jakarta dikenalnya dengan gaun itu seperti apa. Nah itu juga bisa kita komunikasikan sehingga desain kita atau apa yang kita implementasikan itu menyeluruh, holistik untuk semuanya, inklusif kok tadi disebutkan.
Oke, gitu. Jadi itu memang udah jadi proses di dalam MRT dalam melakukan perencanaan ya.
Betul.
Dan itu juga yang harusnya dilakukan nanti untuk ibu kota baru ya, oleh pihak-pihak perencana gitu ya.
Betul.
Kalau misalnya dari Yasin, gimana pengalaman di Belanda misalnya atau di negara-negara lain, proses ngobrol sama publiknya tuh gimana sih?
Kalau di Belanda, semua plan sekecil apapun itu biasanya harus melibatkan semua stakeholder yang mereka rasa penting. Jadi kalau misalkan aku belajar juga di sana kuliah, memang mereka di salah satu step planning itu adalah menentukan stakeholder mana yang harusnya diajak. Untuk semuanya deh, kita di map dulu mana yang punya influence tinggi, mana yang punya kepentingan yang besar. Nah abis itu baru kita coba mana yang bisa harus digandeng di satu project ini. Kalau aku rasa sih dari sisi penumpang ya, tadi sebenarnya sama penting ya. Jadi antara pemerintah dan kita rakyat itu sebenarnya harus punya jaringan komunikasi yang lancar. Jadi agar kita merasa juga kalau misalkan apa yang kita inginkan itu didengar oleh pemerintah, lama-lama kita juga mulai merasa oh akan ada sedikit rasa memiliki gitu loh. Jadi kita merasa oh iya ini kita yang ngajuin nih, kita yang ini, akhirnya kita juga coba sedikit merubah budaya itu. Jadi karena kalau aku lihat budaya itu adalah salah satu hal yang paling susah diubah. Kalau misalkan infrastruktur kan bisa dibangun lah, tinggal mudah, tinggal 5 tahun. Nah kalau kultur masyarakat ini adalah yang paling sulit untuk diubah. Karena nggak semuanya bisa langsung berubah. Tadi juga ada kaum rentan, ada ya generasinya beda-beda, harus dipertimbangkan.
Mesti ada proses transisi.
Masih ada proses transisinya.
Terus ya, harus ada tadi apa, komunikasi publik. Harusnya sekarang nggak sulit dong ya di era sosial media.
Betul. Yeah. Lebih ke ini juga sih, pemerintah atau seseorang yang mendesain itu harus bisa menerima kritik atau saran gitu. Jangan sampai idealismenya mau seperti ini tapi ternyata nggak mencakup semua orang gitu.
Jadi ada syarat nggak boleh baper.
Nggak boleh baper. Hashtag nggak boleh baper.
Hashtag nggak boleh baper.
Dan yang paling penting saya kulihat, kalau planning di sisi pemerintah, planner itu harus mencoba menempatkan diri dia juga sebagai penggunanya. Bagaimana nanti misalkan ya, for example dia mendesain trotoar, gimana nanti trotoar itu bakal dia pakai? Gak cuma sekedar melihat dari teori, oh harus tinggi 10 cm terus di mana gini, kan itu hitungan-hitungan banget. Ya sebenarnya bisa dilakukan, tapi kalau misalkan kita tidak mendengarkan atau melihat kondisi lapangan atau permintaan masyarakat, ya akhirnya nanti akan ada miss yang banyak. Kalau misalkan di Jakarta juga gitu, sebenarnya aku juga suka dengan inovasi trotoar, tapi ada beberapa juga di beberapa titik yang kayaknya aku lihat desainnya itu nggak melihat kondisi di sana langsung gitu, kebutuhan masyarakatnya gimana.
Oh contohnya yang mana nih, terlalu tinggi gitu atau terlalu rendah?
Halte deh misalkan, jadi banyak di Satria itu kan lagi trotoar lagi dibangun tuh. Ada banyak titik di mana dia bikin halte, tapi kayaknya aku nggak tahu nih desainnya gimana. Mereka nggak bikin tempatnya buat naik, jadi agak dibatasi sama rumput gitu loh istilahnya.
Kelupaan mungkin.
Itu tuh hal-hal kecil yang sebenarnya kalau misalkan orang itu lihat secara langsung di lapangan nanti ya gimana, mereka langsung paham kan.
Tapi teorinya ya sebenarnya oke, cuman ternyata untuk realitanya masih berbentrokan. Kalau di Mbak Hana sendiri ada nggak yang kayak gitu? Teorinya begini, begitu lihat realitanya, wah harus dimodifikasi supaya bisa diimplementasi. Ada nggak pengalaman seperti itu?
Ada sih, jadi mungkin kalau misalnya lihat kan ya di MRT tuh ada beberapa akses tangga gitu, tangga sama lift, sama eskalator. Ada satu akses yang hanya hanya eskalator aja. Nah itu sebenarnya kan sebenarnya memperbanyak akses itu lebih baik, tapi ternyata kalau misalnya aksesnya ini hanya eskalator aja, itu ternyata kalau misalnya eskalatornya mati, nggak berfungsi, gimana? Jadi kayak harusnya kan memang eskalator sama tangga itu berdampingan. Nah itu yang mungkin waktu itu agak kelupaan nih, gitu.
Oh, gitu.
Keterbatasan lahan atau apa, gitu.
Oh, oke. Okay. Terus terakhir kalau misalnya soal peran publik nih, gitu. Tadi kan kita bicara soal dari pihak perencananya yang merangkul, gitu ya, dan mungkin menginisiasi komunikasi dengan masyarakat. Tapi kalau peran kita sendiri sekarang untuk memastikan, khususnya untuk ibu kota baru nih, untuk memastikan bahwa dia tidak ya balik ke pola-pola lama, itu gimana nih sebaiknya? Karena kan yang bakal pindah ke ibu kota baru nih aku dan kamu.
Kamu.
Mungkin kembali ke diri sendiri ya, kesadaran diri akan pentingnya transportasi mobilitas yang sustainable dan clean itu adalah salah satu kunci di mana kita bisa setidaknya memposisikan diri kita agak lebih jauh dari dependensi kendaraan mobil. Karena sebenarnya kalau aku pikir-pikir, kemauan untuk berjalan atau naik sepeda atau naik transportasi umum atau segala macamnya itu sebenarnya kembali ke keinginan kita masing-masing. Jadi ya sebenarnya nggak ada yang maksain kita untuk naik sepeda, ada yang maksain kita untuk jalan kaki, nggak ada yang maksain kita untuk naik mobil, for example. Jadi semuanya itu harus kembali ke diri kita sendiri, dan kita juga harus melihat dulu apakah kondisinya udah ini, apakah kita bisa membantu pemerintah. Jadi kita juga harus aktif, proaktif gitu loh, sebagai masyarakat, gak cuma minta-minta aja gitu kan. Misalkan,
jadi harus juga nyontohin
ya. Jadi misalkan kayak aku dengan komunitasku misalkan, ya kita juga sebenarnya semua pengguna, tapi kita juga mencari cara gimana sih kita caranya membantu pemerintah agar transportasi kita lebih baik gitu, gak cuma sekedar menggunakan, gak sekedar kritik atau protes kalau misalkan ada yang salah gitu. Jadi biar pemerintah juga tahu apa yang sebenarnya masyarakat itu pengen kan, jadi lebih enak semua gitu.
Betul, kalau aku juga masukannya, kita sebagai pengguna atau siapapun itu harus merubah dulu mindset kita, paradigma kita, bahwa memang pemerintah juga, kalau misalnya sebenarnya kadang tuh pemerintah tuh ayam sama telur nih, kalau dibikin jalur sepeda, emang gak ada sepeda yang mau pakai gitu. Tapi kalau ngomong sama komunitas sepeda, lah aku gak mau naik sepeda soalnya gak ada jalurnya, ya kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin, oh kalau misalnya pemerintah emang nunggu kita, ya gak usah tunggu-tungguan lah, dari kita ya sendiri dulu, banyakin jalan kaki, banyakin naik sepeda, mindset kita yang benar. Kalau misalnya kita udah firm, kita kasih masukan juga ke pemerintah, nggak boleh pasif gitu. Kalau misalnya kita diem-diem aja, kita cuman ek-ek doang di lokal-lokal aja, nggak sampai ke pemerintah juga nggak didengar gitu.
Oke lah, kalau begitu terima kasih Yasin, terima kasih juga Mbak Hana.
Sama-sama, terima kasih.
Dan itu tadi podcast kita Imaginacity, dan jangan lupa simak perbincangan kita di episode lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Terima kasih telah mendengarkan podcast Imaginacity. Masukan dan saran Anda dapat disampaikan melalui podcast@kbrprime.id. Simak episode berikut, Transformasi Transportasi Menggunakan Moda yang Cerdas dan Bersih, bagian 2.